Budeme čítať Genesis 4. kapitolu od 1. verša po 16.
Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina a riekla: Nadobudla som muža s Hospodinom. A zase porodila jeho brata Ábela, a Ábel pásol ovce, a Kain obrábal zem. A stalo sa po čase, že Kain doniesol Hospodinovi obetný dar z plodu zeme. A doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A Hospodin pohliadol milostive na Ábela a na jeho obetný dar, ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol, a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi: Prečo si sa rozpálil hnevom? A prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojim bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho. A Hospodin riekol Kainovi: Kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal: Neviem, či som ja strážcom svojho brata? A Hospodin riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. A ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svojej sily. Behúňom a tulákom budeš na zemi. Vtedy povedal Kain Hospodinovi: Moja neprávosť je väčšia, než aby mi mohla byť odpustená. Hľa, zaháňaš ma dnes z tvári zeme, a spred svojej tvári budem sa skrývať a budem tulákom a behúňom na zemi, a stane sa, že ktokoľvek ma nájde, zabije ma. A Hospodin mu riekol: Pre tú príčinu, ktorúkoľvek by zabil Kaina, na tom bude pomstené sedemnásobne. A Hospodin položil znamenie na Kaina, aby ho nikto nezabil, nech by ho našiel ktokoľvek. A tak vyšiel Kain spred tvári Hospodinovej a býval v zemi Nóda, východne od Édena.
Pomodlíme sa. Nebeský Oče, s bázňou a chvením predstupujem pred Teba, aby som z tohto miesta ohlásil Tvoje slovo také, aké je. Tak prosíme ťa, nech toto slovo je na úžitok a na povzbudenie a na nápravu každému. A daj, aby sme porozumeli tomuto slovu. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Najprv na začiatok podám stručnú informáciu. Albertovi Einsteinovi sa pripisujú slova, že keď zahynú včely, hej, že do 2 rokov zahynie celé ľudstvo. Hej, to je len taká ľudská teória, hej, ale celosvetovo je veľký úhyn včelstiev, aký doteraz nemal historickú obdobu pri gazdovke, ale aj na iných zvieratách, či v poľnohospodárstve, či v prírode, či na počasí. Pozorujeme, že všetko už volá po príchode Pána a vidíme aj 100% zdražovanie stavebnín, železo ide prudko hore, hej, už je 35% zvýšenie plechu, hej, železo ide hore a mnohé veci idú hore, hej. Niečo veľké sa tu melie a je to robené umelo. Mnoho indícií nasvedčuje tomu, že tento rok môže byť biblický hlad, hej, podľa zjavenia 6. kapitoly, po ktorom bude nasledovať mor. A mnohí už tušíme, z čoho ten mor príde. Stačí jeden povel a udalosti sa môžu zomlieť zo dňa na deň. Takže na začiatok dávam do pozornosti biblický hlad. Čas nám ukáže, či bude teraz, alebo o rok, roky neskôr. Áno. O prvom hriechu Adama a Evy vieme veľmi veľa. Dnes si niečo povieme o druhom vážnom zaznamenanom hriechu, o ktorom sa hovorí veľmi málo. Medzi prvým a druhým zaznamenaným hriechom uplynul dlhší čas. Adam a Eva splodili deti, a tiež nie len Kaina a Ábela, ale množstvo detí. Tie deti nám písmo priamo nezmieňuje, ale nepriamo vieme podľa dnešných čítaných veršov, ako Kain očakával, že ho môže niekto z ľudí pomstiť, ako Kain poznal svoju ženu, ktorou splodí deti, či potom neskôr aj stavanie mesta Kainom a tak ďalej. Z ľudskej hriešnej prirodzenosti sa medzi tým odohralo množstvo porušení Božích prirodzených zákonov. Nemáme ešte Boží zákon, ale sa porušujú prirodzené Božie zákony a ľudia to v srdci vidia, cítia. A vidíme to aj na Kainovi, keď mu Boh povedal, ak budeš dobre robiť, či nebudeš povznesený a veselý, hej, čiže nerobil dobre, hej, a Kain to vedel. Ak nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach, hej, nemáme zákon, ale už hriech spomína sa, hej. Písmo nám v začiatku ľudstva zmieňuje len tie najzávažnejšie hriechy, ktoré sú pre Boha najväčšou ohavnosťou či najväčším potupením jeho mena, jeho dobroty, jeho lásky, jeho cti, a ktoré sa opakujú celou históriou až dodnes. Takže otázka doplená, čo je podľa dnešného čítania ten druhý vykonaný skutok hriechu zaznamenaný v Božom slove, ktorý je pre Boha najväčšou ohavnosťou, najväčším potupením jeho mena, jeho dobroty, jeho láskavosti, jeho cti, jeho povesti. Počujeme vražda, 1. Jánov 3.15. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom a viete, že niektorý vrah nemá večného života. Tak vidíme, že nenávisť sa rovná vražde. A vidíme, že Kainovej vražde predchádza hnev, ktorý sa vyvinie v nenávisť a skončí skutkom vraždy. Nenávidieť brata, čiže brata a sestru v Kristovi, ale aj pozemských bratov, hej, sa rovná vražde a vrah nemá v sebe večného života. Ľudstvo už zdegenerovalo a kresťania sa pomaly pripodobňujú ľudským výkladom pojmov. Za lásku sa už považuje zakrývanie očí pred hriechom, či mlčanie, či ospravedľovanie hriechu. Takže zaznelo to, že vražda bola tým druhým závažným ohavným skutkom hriechu. Na konci kázne položím znova tie isté otázky a uvidím, ako sa pozorne počúvalo. Skôr ako sa dostanem k rozboru Kainovej ohavnosti, pripomenieme si posledné dve kázne. Naposledy som kázal o tom, ako hriešnik po zhrešení potrebuje ospravedlnenie, ale hriešnik nehľada ospravedlnenie u Boha, ale namiesto videnia svojho hriechu a hľadania ospravedlnenia u Boha začne seba ospravedlňovať či hľadať ospravedlnenie u iných a na iných miestach. Toto je prirodzenosť hriešnika. Kresťan vidí neustále svoje nejaké hriechy, nedokonalosti a neposlušnosť voči Božím prikázaniam a preto kresťan prirodzene vidí to, vyznávať svoje hriechy. Denne vidíme na sebe toľko nedokonalosti a chýb, že stále máme čo vyznávať. Brat Dávid kázal minule o Jakubovi a Ezauovi. O tom, ako Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Jakub mal milosť u Boha, ale Ezau nie. Z jeho kázne vieme, že dôvodom Ezauovho správania bola pýcha. Rímanom 9.13, ako je napísané, Jakuba som miloval a Ezauva som nenávidel. Pyšní ľudia vidia len seba, svoje pohodlie, Bohu sa pyšní ľudia protivia. V čom bol Ezau pyšný, to sme mohli počuť z minulej kázni, a pre dnešnú kázeň pre pochopenie Kainovho zločinu ešte trochu viac rozoberem Ezauovu pýchu, pretože aj Ezau chcel zabiť Jakuba. Z toho, čo máme v Biblii zaznamenané a čo sme minule počuli, vieme, že Ezau býval v skalách a bol lovcom divej zvery a vedel pripraviť divinu. Začiaľ, čo Jakub doma, bol doma pri maminej sukni a ako vidíme, vedel variť a pripraviť jedlá, konkrétne máme spomenutú šošovicu. Teda Jakub pomáhal nielen doma pri varení, ale keďže mali gazdovku, musel pomáhať aj pri nej. A teraz si môžeme dať dokopy všetky súvislosti, pretože ľudská zbúra a neposlušnosť je v nás, je v našich deťoch a všade okolo nás ju možno vidieť. Ak by sme prešli celou Bibliou od Genesis po Zjavenie, uvidíme, že Boh má zaľúbenie len v ľuďoch, pokorných, poslušných a jemu verných. Aj kresťan hreší, ale pokora ho núti stále byť na pokáni, stále má čo meniť na svojom živote a správaní. K poslušnosti máme v Biblii množstvo veršov, spomeniem len dva. Za prvé, deti majú poslúchať rodičov. Príslovia 30:17. Oko, ktoré sa vysmieva otcovi a pohrda poslušnosťou matky, vykľujú potoční havrani a zožerú ho orlíčata. Za druhé, kresťania majú poslúchať v prvom rade Boha. Jan 3:36. Kto verí syna, má večný život, a kto nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom. Byť poslušný vo viere je dôkaz, podľa ktorého meriame veriacich či neveriacich. Ak človek, ktorý nám hovorí, že je kresťan a vidíme, že vôbec nemá zbor, tak môže seba klamať, koľko len chce. Samotári môžu hovoriť, koľko len chcú, aký majú úžasný život s Pánom, klamú sami seba. Milovať niekoho znamená byť a žiť s milovaným. Jan 14:15. Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania. Žalm 25:9, katolícky preklad poznáme z pamäti, hej. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poučia o svojich cestách. Roháčkov preklad znie, činí to, aby pokorní chodili v súde a vyučuje pokorných svojej ceste. Pokoru teda nespoznáme v človekovi v tom, ako milo hovorí, ako sa líška, ako hovorí o sebe, že miluje Pána, ako hovorí, že má úžasný vzťah s Pánom, ako vyhlasuje, že ja som pokorný, ale pokoru pomeriame podľa písma a podľa toho, ako človek rozsudzuje správne a nesprávne veci, Božiu voľu a voľu ľudí, či svoju voľu. Jeho skutky vieme rozsúdiť podľa pravdy, čiže pokorný vidíme, že je ten, ktorý vedie správnemu konaniu a správne rozsudzuje a vedie sa po Pánových cestách. Ezau teda bol pyšný. Pyšní ľudia sú sebestrední, sú sebci a konajú podľa svoj vole. Boh Ezaua preto nenávidel. Jakub bol pokorný, poslušný a verný. A teraz rozlišujme. Keď syn utečie z domu, alebo vyzerá, keď už puberte, dajme tomu, už to je jedno v jakom veku, hej, spraví si bunker, kde si v roháčoch, či oraviciach, či oravskej magure, a loví divinu, kamzíky, jelene, a sem tam sa príde domov najesť a využiť rodičov na to, aby ho obslúžili, a zapchá otcovi oči a ústa upečenou divinou, je toto poslušný syn, akého chcú mať rodičia, akého chce mať Boh? Nie. Syn, ktorý musí ráno stávať, aby podojil ovce, vyhnal ich na pašu, ostrihal ich na paši, pomohol mame pri varení, otcovi bol po ruke, keď treba, poslúchal jeho príkazy. Je toto syn podľa rodičov a Božej vôle? Áno. Ezau bol teda pyšný, vzdorovitý, svojvoľný, bol tulák, nepomáhal doma pri gazdovke, ale žil pre seba, nežil pre svoju rodinu, pre spoločenstvo, do ktorého sa narodil, neobetoval sa pre rodinu, žil si svoj bohemský život. Vstal ráno, kedy sa mu zachcelo a mal fajrond. Ak bol hladný, ulovil si divinu. Boh nenávidel Ezauov život, hoci by mnohí povedali, ako slobodne a nezávislacky si žil. Prvorodeného meno pokračuje históriou v matrike rodu. Kainovo meno by bolo zapísané na veky v matrike rodu, matrike Mesiáša, ale nestalo sa. Ezauovo takisto však. Preto sa nečudujme Jakubovej mame, že jej miláčikom bol Jakubko, lebo je bol vždy po ruke, lebo bol poslušný, lebo otcovi pomáhal, lebo zapieral sám seba tým, že nežil ako samostatný jedinec, nežil pre svoje záujmy, ale žil v poslušnosti ako ten, ktorý sa obetuje pre rast a život rodiny a rodinného majetku a gazdovky. A tak pretlačila mama Jakubka do prvorodenstva, lebo nechcela, aby ten, ktorý nepriložil ruku k pomoci otcovi, rodine, kto nezveľaďoval majetok rodiny, kto nepracoval na rodinnom majetku, kto nepriložil ruku k množeniu rodinného dedičstva, tak mama nechcela, aby taký neposlušník, tulák, darebák mal tú čest niesť meno po otcovi a nielen to, ale byť aj zapísaný v otcovom rodokmeni. Príklad Ezaua a Jakuba je jedným z mnohých od Genesis po Zjavenie, kde Boh ukazuje, ako nenávidí, ako nemá záľubenie v nezávislákoch, svojvoľníkoch. Ale Boh má záľubu v tých, čo žijú a obetujú sa pre spoločenstvo, do ktorého ich začlenil. Genesis 25, 27 až 28. A keď vyrástli chlapci, bol Ezau mužom, ktorý sa rozumel lovu, mužom poľa, a Jakub bol prostý muž a býval v stánoch. A Izák miloval Ezaua, pretože jedával z jeho lovu, a Rebeka zasa milovala Jakuba. Ezau žil v stepi v skalách, ako sme počuli v minulej kázni. Ráno vstal, kedy sa mu ráčilo. Na raňajky divina, na obed divina, na večeru divina. Ezau možno prespal celé dni a možno naozaj nič neulovil, a tak prišiel domov do mama hotelu, zomierajúc od hladu. A ulakomil sa na misu šošovice a tak zapredal svoje prvorodenstvo. Genesis 25:32. A Ezau povedal, hľa, jednako idem zomrieť, načože mi je prvorodenstvo. Ezau inokedy prichádzal domov, a to poznávame z rozprávaní chválenkárov. Začal určite otcovi pri pečenej voňavej divine zveličovať zážitky zo života, v divočine, v stepi, v kalách, zážitky z lovu, a taký Jakub, čo sa mal chváliť, že robil dni, týždne, roky, dookola to isté? To ani nestojí za reč. Otec miluje Ezauva a v jeho očiach je hrdina, bos. Ale na mamu takéto reči nepôsobia, skôr je smutná a vymýšľa plány, ako zbaviť nezávisláka svojvoľníka, darebáka Ezauva prvorodenstva. Po požehnaní Jakuba Izákom chcel Ezau zabiť Jakuba. Boh ale dopredu predzvedel a vedel, ako to všetko skončí, a preto jeho vyvolený bol od začiatku Jakub. Boží plán aj tak bol, aby bol Jakub v mesiášskom rodokmeni, teda ako prvorodený. Napriek tomu správanie Jakubovej matky a Jakuba bolo hriešne a vidíme neskôr, že Boh tento hriech nenechal nepotrestaný. No a na základe toho, čo sme doteraz kázali, môžeme aj pomerať správanie Kaina a Abela. Kain bol prvorodený a preto jeho meno by bolo v matrike Mesiáša. Boh neprijal Kainovu obetu, ale zhliadol na Abelovu, lebo v Abelovi mal Boh zaľúbenie, v Kainovi nie. Obrazy umelcov znázorňujú toto Božie prijatie dymom z ohňa. Kainov dym sa plížil po zemi a Abelov dym vystupoval do neba. Ako dieťa určite nielen mňa trápilo, prečo Boh nepohliadol a neprijal Kainovu obetu. Veď obetoval rovnako ako Abel, veď obetoval pravému Bohu, rovnako ako Abel. Ľudia sa sústredia na dym, na prízemné veci a nehľadajú podstatu. Nehľadajú odpovede v Biblii, vo večnej Božej pravde. Neposúdia situáciu, nerozsúdia Božím zmýšľaním, nepozerajú sa na udalosti Božími očami, Božím srdcom. Genesis 4:1. A Adam poznal Evu, svoju ženu, a počala a porodila Kaina. A riekla, nadobudla som muža s Hospodinom. Eva a s Adamom zhrešili a čakajú rozsudok smrti. Boh ale po zhrešení okamžite prichádza s evanjelium, s cestou záchrany. Adam a žena po počutí evanjelia o semene, o potomstve, ktoré rozdrtí hadovi hlavu, uverili evanjeliu o svojej záchrane. Dôkazom viery v evanjelium u Adama bolo to, že Adam nazval svoju ženu živou, teda Evou. Dôkaz uverenia Evy v evanjelium vidíme v tom, akým menom nazvala svojho prvorodeného syna. Nazvala ho Kain, nadobudnutý. Nadobudnutý s Hospodinom. Teda Adam spoznal svoju ženu, to znamená, že oni počali a porodili Kaina. Tu vidíme, že Boh ustanovil jediný spôsob, ako priviesť deti na svet, a to je skrze muža a ženu a nie v skúmavke v laboratóriu. A pri prvom narodenom človeku máme dôkaz, že život Kaina sa počal, teda začal počatím. Jeho počiatok bol pri počatí, teda všeobecne zabitie počatého nenarodeného dieťaťa je vražda. Žiadne katolícke jezuitské reči od Tomáša Akvinského, jeho filozofie, hej, ktoré katolíci preberajú, kedy sa duša dostane do dieťaťa v lone, či týždne, či mesiace od splodenia, či ateistické blúdy o tom, že človek je človekom až po narodení. Nič z tých výmyslov neobstojí pred Bohom, ale ani u žiadneho človeka pred jeho prirodzeným zákonom v srdci. Ich slova môžu tvrdiť niečo iné, ale ich srdce ich neustále obviňuje. Nedávno genetici experimentujúci a hrajúci sa s ľudským životom, hrajúcimi sa na Boha, ukázali ten zázrak, čo sa deje pri spojení spermie s vajíčkom. Natočili video spojení spermie s vajíčkom. Pri každom vniknutí spermie do vajíčka nastal záblesk svetla. S novým životom nastáva záblesk svetla. Spojením spermie a vajíčka vznikol nový človek. Svetlo, život, duša prichádza od Boha pri počatí. A teda tí, čo sa dnes vakcinujú určitými vakcínami, súhlasia, majú podiel na vražde nenarodených detí. Pretože, aby oni mohli mať akože zdravie, kvôli nim niekto najprv úmyselne vytiahol nevinného, bezbraného človečika z lona matky, vybral z neho potrebný materiál a potom ho zabil. Títo ľudia prekračujú Božie prikázania. Nezabiješ, teda majú účasť na zabití neviniatok a získavania falošnej slobody a falošného zdravia. Kto si chce zachrániť svoj život, stratí ho. A najväčšia hrôza je v tom, že to robia aj tí, ktorí sú kresťania. Dokonca aj pastieri. Hrôza, pastieri, ktorí mali hlasno kričať, nemajte podiel na vraždách nevinných. Niektorí sa pýtajú, odkiaľ bude v nebi nespočítateľné množstvo ľudí, ktoré tam bude chváliť Boha, keď pri potope sa v 8 zachránili, keď na konci sveta sa zachráni malé množstvo ľudí, keď teraz je vo svete mizerné množstvo kresťanov a nikto z náboženských ľudí, teda žiaden katolík, nepríde do neba. Tie obrovské počty budú hlavne tieto nenarodené neviniatka. Zabiť takéto dieťa je ako zabiť svätého Božieho. Ako zabiť kresťana. Zabíme teda kresťana, zabíme Božie dieťa, aby sme akože o pár dní mali predloženú pozemskú agóniu v tomto svete dnešnom, čo tu teraz máme. Hlas krvi nevinných od krvi prvého Ábela až po posledných kresťanov, ktorí ešte budú zabití v súženiach, ich hlas krvi hlasno kričí k Bohu. Genesis 4.10. A Hospodin riekol, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. Zjavenie 6.10. A kričali veľkým hlasom a vraveli, až dokedy samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi? A viete, čo je na tom najhoršie? Že väčšina z tých kresťanov, ktorí sa vakcínujú, nemávala bohoslužbu posledného pol roka podľa Božieho slova a Božích nariadení, ale kúkali na seba do obrazovky. Myslia si tým, že slúžia takto Bohu. Tie vakcíny, tieto RNA vakcíny nie sú vakcíny, to je, ako vidíme už u niektorých, to je eutanázia. A pre mnohých to je časovaná eutanázia. Tieto vakcíny ničia Boží obraz v človeku, čo dal Boh do človeka. Eva dáva meno svojmu narodenému, prvorodenému synovi meno Kain, nadobudnutý, získaný. Nadobudla, získala som človeka od Hospodina, či roháček prekladá s Hospodinou. Eva je šťastná. Podľa jej predstavy bol Kain tým semenom ženy, ktoré Boh prisľúbil, ktoré mala s Adamom očakávať. V hebrejskom texte ale nie je žiadna preložka s Hospodinom od Hospodina. Medzi slovom človek a pán či Hospodin nie je žiadna predložka. Teda doslovný preklad z hebrejčiny znie, získala som človeka, Hospodina, pána. Preto Eva je šťastná, lebo si myslí, že Kain je to semeno, ktoré rozšliape hadovi hlavu, preto dáva dieťaťu také meno. To semeno ale prichádza až o 4000 rokov, kedy sa z Márie, panny s malým P, rodí Kristus, ktorý je tým semenom, ktorý drtí diablovi hlavu. Eva je tak predobraz Márie, Adama zasa Biblia nám dáva do súvislosti s Kristom. Kristus nám vrátil život človeku skrze svoju smrť a zmrtvých stanie a každý, kto v starom zákone veril v semeno ženy, kto veril v Mesiáša, ktorý príde, a v novom zákone, kto uverí v to, že Pán Ježiš už na kríži zomrel, pretrpel a odčinil jeho hriechy a vstal z mŕtvych, kto verí v túto správu jedinej záchrany hriešníka, ten je veriaci a získava nový večný život. A kto naozaj skutočne uveril, ten je skutočne vo viere poslušný Pánovi. Genesis 4.2 A zasa porodila brata Ábela, a Ábel pásol ovce, a Kain obrával zem. A zase začína druhý verš. Tak smutno začína druhý verš, a zase. Rovnako smutno znie aj meno jej druhé syna, márnosť, smutok. A zase. A zase musím rodiť deti. A zase. A zase. Kým nepríde to semeno. Radosť, ktorá prenikla Evu pri narodení Kaina, vystriedal smutok pri narodení Abela. Zase a zase a zase. V bolesti budeš rodiť deti, deti množné číslo. Boh vychováva nielen prvých rodičov, ale všetkých jemu verných, teda aj nás, skrze utrpenie. Pri trhaní buriny v redkvičke, v cibuli, v mrkve, pri trhaní pichliačov v zemiakoch, pri mozoľoch v spote tváre si spomeňme na prvý hriech, prečo s burinou musíme stále a stále bojovať. Rovnako ako s burinou musíme neustále bojovať s hriechom, stále a stále ich vyznávať Bohu. Ak to na určitý čas zanedbáme, hriech ako burina prerastie to dobré, čo bolo zasiaté v nás. Ale pohľadnime aj na budúcnosť, ktorá je pred nami, na čas, kedy toto pozemské utrpenie a slzy raz skončia a budeme žiť nie ako v raji, ale budeme žiť skutočne v raji. A chváľme Pána za to, že skrze jeho smrť a zmrtvých stanie môžeme už teraz mať istotu toho večného života v raji. Genesis 4.3 až 8 A stalo sa po čase, že Kain doniesol Hospodinovi obetný dar z plodu zeme. A doniesol aj Abel z prvorodených svojho stáda a ich tuku. A Hospodin pohľadol milostivé na Abela a na jeho obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohľadol, a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom, prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesaná a veselá? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. Na to zasa hovoril Kain s Abelom, svojim bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Abela, svojho brata, a zabil ho. Rimanom 10.17 nám hovorí, že viera je z počutia a počutie skrze kázanie slova Božieho. Tento verš nám ukazuje, že človek môže aj hodiny študovať, čítať veľa kníh, prečítať evanjeliové letáčiky, prečítať aj niekoľkokrát sväté písmo, ale viera nie je z čítania, viera je z počutia. Bohu sa zapáčilo spásiť ľudí spôsobom, ktorý je pre ľudí bláznostvom. Preto viera je skrze ohlasovanie. Keď dáme letáčik, tak je potrebné k tomu aj pozvať človeka do zhromaždenia, alebo povedať mu aspoň v stručnosti, hej, pravdu Božieho slova. Či napísať na letáčik aspoň, kde najbližšie môžu v cirkvi počuť evanjelium, či výklady Božieho slova. Rovnako to platí pre nás spasených. Môžeme čítať množstvo výkladov, správne porozumenie a uverenie tomu, čo sme prečítali, je skrze počutie, skrze kázanie. Adam s Evou uverili evanjeliu záchrany a toto evanjelium zvestovali ďalej svojim deťom a tie ďalším a ďalším generáciám. Hoci rodičia boli veriaci, Biblia nám predstavuje dvoch synov, jedného prvorodeného, druhého druhorodeného. Predstavuje nám dve deti, ktoré sú pre budúcnosť príklad či výstraha. Prvé dieťa neuverilo evanjeliu, druhé uverilo. Rovnako je to aj u Ezaua a Jakuba. Ezau neuveril, Jakub uveril. Genesis 4.2 nám hovorí, že Abel bol krmičom oviec. Mal svoje stádo. V tej dobe ešte ovce neslúžili ako potrava a meso sa nejedlo, lebo v časoch do potopy bolo ľuďom dovolené jesť len rastliny. Genesis 1.29. A Boh riekol. Hľadal som vám každú bylinu, ktorá plodí seme a ktorá je na tvári celej zeme i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí seme. To všetko vám bude za pokrm. Abel krmením oviec nevykonával prácu zameranú na obstarávanie potravy. Kain sa javil ako chytrejší, priebojnejší, nezávislejší, slobodnejší a Genesis 4.2 nám hovorí, že bol obrábačom pôdy. To znamená, že Abel sa nestaral o svoju obživu, tu si našiel v prírode. Abel sa staral o uspokojenie Boha. Inak povedané, zaujímali ho Božie veci. Kaina uspokojenie Boha nezaujímalo. Nezaujímal ho Boh, nezaujímali ho Božie veci. Ten chcel byť nezávislý, nepotreboval pokrm z Božích rúk. A tak si dokazoval, že si sa vie sám obživiť, že nepotrebuje k tomu Boha či Božiu pomoc. Kain uspokojoval seba, svoje ego, svoje svaly. Zem dávala človeku potravu, zatiaľ čo ovce, ako sme videli skrze prvý hriech, slúžili ako obeť pre Boha. Kain slúžil zemi, Abel Bohu. A teraz otázka pre kresťanov. Krmíme ovce alebo slúžime zemi, svetu? Uspokojujeme Boha alebo prízemné túžby? Poslúchame Boha alebo iných ako Boha? Inak povedané, riadime sa ľudskými výmyslami alebo Božími prikázaniami? Písmo pozná len dve kategórie ľudí. Tých, ktorí sa riadia svetom a tých, ktorí sa riadia Bohom. Abel krmil ovce s jedným úmyslom. Obstarať obete pre Boha. Tie prvoradené, tie najkrajšie a najvykrmenejšie obetoval Bohu. To najvzácnejšie, hej? To sú tie najvzácnejšie ovce, hej? Alebo zvieratá pri iných zvieratách. Abel si bol vedomý svojej hriešnosti a nedokonalosti a nedostatočnosti. Keď mu rodičia povedali, ako Boh prikryl ich hriech, tak Abel prikrýval svoje hriechy. Nielenže Abel uveril v evanjelium, ale aj praktizoval, čo mu uveril. Kain nešiel cestou poslušnosti, či už rodičov, či Boha, ale Kain konal svoju voľu, nielen v tom, ako má predstupovať pred Boha. Preto Kain priniesol Hospodinovi obetu podľa svojich predstav. Nikde Boh v písme nedovoluje pred neho predstupovať inak, ako on ukázal, prikázal či ustanovil. Tu hneď v Genesis vidíme počiatok modlárstva a náboženstva. Vidíme tu rozdiel medzi modlárom, teda náboženským človekom, a Božím človekom. Vidíme, ako Abel prináša Bohu Božie veci, Kain svoje veci a opovážlivo svojou vierou predstupuje pred Boha. Náboženský človek pristupuje k Bohu pyšným spôsobom. Aha, Bože, toto je odo mňa, toto som ja dopestoval. Toto a toto ti dávam, Bože, pozri, trpím pre teba. Bože, pozri sa, postím sa pre teba. Pozri, Bože, modlím sa ešte viac ako iný. A môže sa taký človek aj bičovať, Boh nepohľadne na jeho obetu. Veriaci človek vykoná, čo Boh od neho chce, a Boh má v takom človeku zaľúbenie. Náboženský človek vymýšľa, snaží sa, obetuje sa a necíti. Nevníma, že by Boh na neho zliadol, preto ešte si pridáva modlitieb. Ešte si viacej spôsobuje otrpenie, ešte viacej sa obetuje Bohu. Veriaci človek poslušne splní, čo Boh prikázal a cíti a vníma, že Boh je s ním. Neveriaci, dajme tomu katolík, koná, čo Boh neprikázal. Koná to, čo podľa seba asi Boh by vyžadoval, koná podľa ľudských výmyslov, ľudských nariadení, ľudských vymyslených obetí. Jedna omša v týždni málo, tak každý deň pôjde na omšu. Ale vníma, že aj to je málo. 20 desiatkov ruženca denne málo, Vidí, že ešte to nedokáže uspokojiť Boha a má z toho výčitky svedomia. Čo je zlé na tom, že Kain priniesol obetu z plodín poľa? Veď to priniesol Bohu. Trápil sa, aby niečo vypestol, veď nekradol, veď nezískava to, čo dáva Bohu nečestným spôsobom. Kain obetoval Bohu podľa svojich nápadov. Vymyslel nový spôsob uctievania Boha, vymyslel náboženstvo. Preto keď človek koná podľa seba, keď nekoná podľa Boha a Božích nariadení, tak koná podľa toho zlého, podľa diabla. Koná vo vzbure voči Bohu. Keď Kain obetoval plodiny zeme Bohu, tak bol motivovaný vzburou satanov. Obeť Kaina bola u Boha ohavnosťou, nepohliadol na ňu. Urážala Boha a jeho slovo, jeho evanjelium, jeho cestu, jeho spôsob záchrany, jeho uctievania, jeho meno, jeho povesť, jeho spôsob odpúšťania hriechov, teda prikrývania v starom zákone. Kain priniesol Bohu obetu z plodov zeme bez vyliatia krvi. Keďže Kain neveril evanjeliu, jeho obeť bola podľa toho zlého. Všeobecne podstatou toho všetkého je, že Boha nezaujíma človekov spôsob obživy, ale spôsob, akým predstupuje pred Boha. Ten, kto si hovorí, že je kresťan a nerobí, čo Boh ustanovil, ten robí podľa svojho ja, podľa svojej vôle, je vo vzbure voči Bohu. Môže mať taký človek aj neviem aké úžasné zjavenia, môže pri modlitbe a chvále aj levitovať, môže čítať aj neviem aké najlepšie kresťanské knihy, môže chváliť Pána od rána do večera a hovoriť od rána do večera: Pane, Pane. Ak neplní Pánovu vôľu, Pán mu pri smrti alebo pri druhom príchode povie: nepoznám ťa. Júda 1.11. Beda im, lebo odišli Kainovou cestou a pojali bludom Balámovej mzdy, sa vykydli protirečením Kóreho a zahynuli. Uctívať Boha podľa svojich predstav znamená ísť Kainovou cestou. Beda takým ľuďom, čo idú Kainovou cestou, cestou svojej viery, svojho ľudského vymysleného náboženstva, cestou iného predstupovania pred Boha, ako Boh určil, lebo sa vydali po rovnakej ceste ako Kain, ako prorok Balám, ako Kore. Prorok Balám, Numeri 31.15.16. A Mojžiš im povedal: či ste zachovali všetky ženy živé? Hľa, veď oni boli synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedli do hriechu proti Hospodinovi, prevec modlí Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu. Hospodinovi ľudia boli porazení, pretože nezachovali to, čo Boh im povedal, aby pobili všetkých. Nezahubili pohanské modlárske ženy a tie sa potom stali Izraelu osídlom modlárstva, zviedli ho k uctievaniu Bála a potom bol Boží ľud. Nie ľud, hej, to bol Boží ľud, bol v Izraeli porazený pohanmi. Boh im nedal víťazstvo nad nepriateľmi, lebo ho neposluchli a tá neposlušnosť sa im stala smrťou. Za všetkého, čoho sa nezbavíme zo starého života, čo bolo ohavné Bohu, sa nám stane osídlom. Kore a 250 židovských starších odmietlo Bohom ustanovené vedenie skrze Mojžiša a Árona, nechceli ich posluchnúť a pokúsili sa ľudu, ktorý bol pod Mojžišom, vnútiť svoju voľu. Ako dopadli? Numeri 16.31.32. A stalo sa, keď dohovoril všetky tie slova, že sa roztúpila zem, ktorá bola pod nimi, a zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj domy i všetkých ľudí, ktorých mal Korach i celý ich majetok. V Biblii máme ďalšie a ďalšie príklady modlárstva, vzbúry, svojvôle, neposlúchania Boha podľa jeho nariadení. Ako dopadli Áronovi synovia, ktorí Bohu doniesli oheň nie tak, ako Boh nariadil, ale podľa svojej vôle? Ako dopadli? Otázka. Boli na mieste pred celým Izraelom zabití, pred celým zhromaždením. Žiadna protekcia, môj otec je najvyšším kňazom Boha. Nie, Boh protekčne nehľadí, neprižmúrie oči nad tým, ako sa prekrucuje jeho príkaz. Tu vôbec nejde o naše meno, ale tu ide o Božie meno, o jeho povesť. Každou neposlušnosťou dávame iným kresťanom či neveriacim príklad, ako milujeme svojho Boha. Boh nenávidí svoju voľu. Môže človek aj celý deň pánov stať na ulici a ohlasovať evanjelium, Boh nepohľadne na také ohlasovanie, ak nie je v deň pánov zhromaždený. Ak človek nie je zhromaždený v čas, ktorý si Boh vyhradil jedine pre seba, okráda Boha o čas, modlári, môže akýmkoľvek spôsobom uctievať Boha, modliť sa, chváliť Boha, nahradzovať si zhromaždenia, modlári. A môže počuť a čítať, ako ľudia majú kadejaké zjavenia neba, pekla, ako prežívajú extatické stavy, ako chválami zažívajú nadprirodzené stavy. Toto ale je pre neposlušníkov od zlého. Písmo hovorí, že je to na zasítenie, na ukájanie tela. Kolosanom 2. kapitola, Dávid sa s ňou modlil, nám zhrňuje páru dôvodov, čo môžu verného, poslušného, teda navonok obyčajného kresťana zmiasť. Ja celú kapitolu zhrniem stručne. Nech vás nikto nepripraví o víťaznú odmenu skrze pekné, presvedčivé reči, skrze filozofiu, teda skrze ľudské výmysly o stvorení sveta, o človeku, o svete. Nech vás nikto nezvedie skrze nejakú tradíciu, skrze prázdne zvody učiac podľa podania ľudí, skrze uctievanie anielov, skrze živly sveta. Nech vás nikto nezvedie skrze delenie pokrmov starého a nového zákona. Nech vás nikto nezvedie cez starozákonné sviatky a dni tým, že ich uctieva. Nech vás nikto nezvedie tým, že mal nejaké videnie, zjavenie. Nech vás nikto nezvedie samozvolenou pokorou a nadúvaním sa, ako si žije s Bohom, ako si trizní telo, či ako nie je pokrmy nejaké, ako si obetuje svoje telo, ako si poškoduje svoje telo, lebo to všetko je samozvolené náboženstvo. Nemá to nejaké ceny, je to iba na zasýtenie, ukojenie tela. Vy sa držte hlavy Krista, buďte ako jedno, spoluviazaní, spolupojení, rastite Božím zrastom. Ako ste prijali Pána Ježiša Krista, tak v ňom žite. Matúš 11:28-30. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné, moje bremeno ľahké. Sami na vlastnej koži sme pociťovali bremeno náboženstva, bremeno svojej viery, ktoré sme si vytvorili, a bremeno svojho uctievania Boha. Tak ako je jednoduchá cesta spasenia, tak je aj veľmi jednoduchý život kresťana. Kresťan koná len to, čo je mu prikázané. Konať podľa písma, podľa Boha, uctievať Boha podľa jeho vôle, v jeho deň je tiež určité bremeno, ale to bremeno je oproti tomu, čo sme si sami nakladli na plecia, čo nám náboženstva a ľudia nakladali, to je oproti tomu všetkému príjemné, užitočné a ľahké. Ak berieme na plecia Kristovo jarmo, ak sa od neho učíme, nachádzame odpočinutie našim dušiam aj v každodennom živote. Na začiatku som položil otázku, teraz tú istú otázku položím znova. Čo je podľa dnešného čítania ten druhý vykonaný skutok hriechu zaznamenaný v Božom slove, ktorý je pre Boha najväčšou ohavnosťou, najväčším potupením jeho mena, jeho dobroty, jeho láskavosti, jeho cti a jeho povesti? Neposlušnosť, svojvoľa, čo sa rovná modlárstvo, uctievanie Boha podľa toho, ako on neustanovil. Modlári, teda uctievači Boha, inak ako nariadil, nevojdu do Božieho kráľovstva. Boh si príde po svoju nevestu, po cirkev, nie pre samotárov, svojvoľníkov. Boh si príde po cirkev pripravenú pre neho, pre čakajúcu cirkev. Kain bol modlár, nebol spasený. Ako nám hovorí 1. Jánov 3:12, Kain bol zo zlého. otcom, čiže tým, ktorého nasledoval, poslúchal, ktorého vôľu činil, bol diabol. Jan 8:44. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku. Čiže začína to Kainom. A ešte hlbšie, keď pôjdeme, vidíme, že ten vrah zabil Adama a Evu, ich život, hej? Kým neuverili evanjeliu. Nestal v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. 1. Jano 3:12. Nie tak, ako čo Kain bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečože ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé a jeho bratové spravodlivé. Abel bol spravodlivý skrze uverenie evanjeliu a to malo dôsledok uctievanie Boha podľa Božieho spôsobu. A Boh počítal všetky jeho skutky. A teraz na zamyslenie poslucháčom, ktorí nás počúvajú v MP3-kách. Ako sa asi Boh pozeral na dnešných kresťanov? Čas kresťanov zo strachu pred Židmi, slovo Židia mám v úvodzovkách, ale kto vie, tak vie, že to, kto je za touto totalitou. Čas kresťanov zo strachu pred Židmi ako apoštoli vo večeradle sa zhromažďovala, zotrvávala na modlitbách, lámala chlieb, pila víno. Druhá skupina sedela pri počítačoch a sedela. Pol roka sa nezhromažďovala. Či im netrhalo srdce? Či nemali od Ducha Svätého púdenia, že toto nie je spôsob uctievania a bohoslužba, akú Boh pre seba a slávu svojho mena neustanovil? To, čo robili na diaľku cez počítač, môžeme nanajvyš tak nazvať slovom modlitba. Ktorá skupina konala podľa Božích nariadení a Božej vôle? Kto poslúchol Boha a kto niekoho iného? Apoštoli vo večeradli očakávali Ducha Svätého, ale keď prišiel, už sa nebáli Židov, ale verejne sa ku Kristovi priznávali. My máme Ducha Svätého a tak vieme, komu slúžime, a kto nakoniec je nad mocnými sveta, a preto ani my sa nemáme báť človeka, ale Boha. My nemáme ducha otroctva, ale máme ducha Božieho synovstva, v ktorom voláme Abba Oče, Otecko. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, od počiatku vidíme, ako človek považuje svoje zmýšľanie a svoje spôsoby uctievania a svoje názory u Bohu nad to, čo si ty zjavil, a vidíme, aké to má dôsledky. Prosíme ťa v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby sme neuprednostňovali svoje ja, svoje spôsoby či ľudské vymysly, ako budeme pred teba predstupovať, ako ťa uctievať, ale aby sme žili v cirkvi, v zbore, v tvojom tele, pre tvoju slávu, a tak obetovali sa jeden pre druhého a zotrvávali v tvoj deň spolu s cirkvou, spolu s Kristom na modlitbách a na lámanie chleba, kým neprídeš vo svojej sláve. Amen.